Λοιπόν, είμαστε στην τέταρτη Κυριακή στη μελέτη του 26ου λόγου από τον Άγιον Ιωάννη τον Συναήτη της Κλίμακος, που σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία και τη μνήμη του. Κάθε τετάρτη Κυριακή των νηστιών η Εκκλησία την έχει αφιερωμένη στη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Συναήτου για πολλούς και διάφορους λόγους. Και μελετούμε την αλφάβητο όρων αυτών ο οποίος ευρίσκονται στην τελειότητα ενώ ευρίσκονται σε αρχή. Είπαμε την πρώτη Κυριακή για την ανεχμαλώτη στον καρδία, τη δεύτερη Κυριακή για την τετελειωμένη αγάπη, την τρίτη για την πηγή της ταπεινοφροσύνης, που είναι όλα αυτά γνωρίσματα των τελείων ή των τελειωμένων εν Χριστώ ανθρώπων. Σήμερα, τέταρτη Κυριακή, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, ένα άλλο γνώρισμα των τελείων είναι νοός εκδημία. Καταλάβετε? Και εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέει. Δεν είσαστε μόνο εσείς. Αυτά είναι γνωρίσματα των Αγίων που κι εγώ δυστυχώς δεν τα ξέρω, διότι δεν είμαι τέλειος και δεν έχω τέτοιες εμπειρίες. Όμως θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια του Θεού και με την μελέτη εκ των Αγίων Πατέρων και με όσα μας είπαν οι πατέρες μας και οι γέροντές μας να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ λεπτό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τι σημαίνει νοός εκδημία? Και είναι γνώρισμα των τελείων μάλιστα Χριστού ανθρώπων. Σημαίνει ότι εκδημώ, σημαίνει μεταβαίνω σε έναν άλλον τόπο. Αποδημώ, φεύγω από εδώ και πηγαίνω κάπου αλλού. Μετά ξαναέρχομαι. Αλλά φεύγω και πηγαίνω κάπου αλλού, εκδημώ. Άρα εκδημεί ο νους. Ο νους εκδημεί. Από πού εκδημεί τώρα ο νους και πώς γίνεται αυτό, θα προσπαθήσουμε να το εξιχνιάσουμε. Καταρχάς να πούμε ότι η κλίμακα, γι' αυτό και γιορτάζει ο Ιωάννης ο Συναήτης σήμερα, τέταρτη Κυριακή των νηστιών, είναι ένα εγχειρίδιο, επιστημονικό εγχειρίδιο ιατρικής, πνευματικής ιατρικής, θεραπευτικής αγωγής της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και περιγράφει μέσα σε αυτό το εγχειρίδιο ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, από την εμπειρία του βέβαια, όλα αυτά τα γνωρίσματα που το Πνεύμα του Άγιον απεργάζεται στις καρδιές των ανθρώπων. Γιατί η εν Χριστώ ζωή δεν είναι μια ηθικολογική κατάσταση του ανθρώπου, δεν είναι έναν ανθρώπινο επίτευγμα να πει κανείς ότι θέλω να είμαι καλός άνθρωπος και είμαι καλός άνθρωπος και αφού είμαι καλός άνθρωπος αισθάνομαι χαρά, αγαλίαση, ειρήνη και διάφορα άλλα ανθρώπινα συναισθήματα, που αυτά τα αισθάνεται κανείς όπου και αν είναι. Στην εχριστό πνευματική ζωή και μάλιστα στη στάδιο της τελειότητος υπάρχουν δύο παράγοντες οι οποίοι ενεργούν. Πρώτα η Θεία Χάρις και δεύτερον η ανθρώπινη βούληση, η ανθρώπινη ελευθερία και η ανθρώπινη συνεργασία. Ο άνθρωπος και ο Θεός. Ο άνθρωπος καταβάλει το δικό του, την ελευθερία του, ό,τι εξαρτάται από αυτόν, και ο Θεός καταβάλει την ενέργειά του. Και έχουμε ενέργειες του Θεού στην πνευματική ζωή. Άχτιστες ενέργειες του Θεού για τις οποίες ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε μίλησε και αγωνίστηκε όπως όλοι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, όταν περιγράφονται πνευματικές καταστάσεις από τους Αγίους Πατέρες, εννοούν αυτές τις ενέργειες του Θεού οι οποίες γίνονται στις καρδιές, στις ψυχές, στην ύπαρξη των Αγίων Πατέρων, αγωνιστών, χριστιανών της Εκκλησίας μας. Όταν λέγει λοιπόν εκδημία νοός, σημαίνει ότι ο νους πράγματι έχει μία κατάσταση πνευματική από στην οποία εκδημεί των παρόντων πραγμάτων. Και θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή φεύγει από τα παρόντα πράγματα και πολλές φορές και από ό,τι συμβαίνει γύρω του. Και μάλιστα ένα από τα γνωρίσματα της Χριστώ τελειότητος είναι ακριβώς η ελευθερία από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος. ο άνθρωπος φεύγει από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος κόσμου και κατά κυριολεξία και κατά μεταφορά. Θυμούμε εδώ και θέλω σας διαβάσω μια τέτοια εκδημία του νοός που περιγράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, στο 12ο κεφάλαιο, που περιγράφει θέλοντας να δείξει ότι ήταν πραγματικά Απόστολος του Χριστού και είχε εμπειρία του Χριστού, την εξής, γνωστή σας βέβαια και γνωστή σε όλους, την εμπειρία αυτή την οποία είχε, μία από τις πολλές εμπειρίες. Λέει λοιπόν, καυχάστε δύο συμφέρημοι. Δεν μου συμφέρει, λέει, να καυχηθώ, διότι οφείλουμε να είμαστε ταπεινοί άνθρωποι. Δεν πρέπει να καυχόμαστε. Όμως, διότι, λέει, αν καυχηθώ, θα έρθω σε οπτασίες και αποκαλύψεις Κυρίου. Εάν δοκιμάσω να πω κάτι το οποίο είναι καύχημα, θα μπω σε αποκαλύψεις και οπτασίες που ο Κύριος μου έδειξε. Και λέει, είδα άνθρωπον εν Χριστώ προετών 14. Γνώρισα έναν άνθρωπον εν Χριστώ πριν 14 χρόνια. Αυτός ο εν Χριστώ άνθρωπος βέβαια ήταν ο ίδιος, αλλά το περιγράφει σαν σε τρίτον πρόσωπο για τους λόγους της ταπεινώσεως. Αυτός ο εν Χριστώ άνθρωπος λοιπόν τι έκαμε. Είτε εν σώματι ουκίδα, είτε εκτός του σώματος ουκίδα, ο Θεός είδε. Αυτός ο εν Χριστώ άνθρωπος προετών 14, είτε ευρισκόμενος στο σώμα του. Δεν ξέρω, λέει, αν ήμουν στο σώμα μου. Δεν ξέρω και αν ήμουν εκτός του σώματός μου. Ούκ είδα, ούτε το έναν ούτε το άλλο. Αυτός όμως ο άνθρωπος εισπάγει έως τρίτου ουρανού. Εισπάγει έως τρίτου ουρανού. Δεν αρπάχτηκε βέβαια με το σώμα του. Δεν πήγε με το σώμα του στον ουρανό. Διότι ο ουρανός δεν είναι ο ουρανός αυτός που βλέπουμε εμείς και νομίζουμε ότι είναι ένα στερέωμα ουράνιο, αλλά εννοεί έναν χώρο πνευματικών. Και είδα τον Τιού των άνθρωπων, είτε εν σώματι, είτε εκτός του σώματος, σου είδα, ο Θεός είδε. Και γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο, λέει, ο οποίος είτε εν σώματι, είτε εκτός του σώματος, δεν γνωρίζω, ο Θεός γνωρίζει. Αυτός υπάγει στον παράδεισο και 20 άρρητα ρήματα, αού και ξών ανθρώπο, λαλήσε. Αυτός υπάγει από τον Θεό στον παράδεισο και άκουσε άρρητα ρήματα, τα οποία δεν μπορεί να τα πει άνθρωπος, και υπέρ του Τιού του καυχήσομαι. Γι' αυτόν τον άνθρωπο θα καυχηθώ, υπέρ δε εμ' αυτού καυχήσομαι ημίν τις ασθενείες μου. Γι' αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος υπάγει στον παράδεισο θα καυχηθώ, διότι ήταν ένα έργο του Θεού και όχι έργο δικό μου. Μας περιγράφει λοιπόν ο Άγιος Απόστολος Παύλος μία αναχπαγή του από τις πολλές πάμπολες που υπάγει στον παράδεισο και άκουσε εκεί άρρητα ρήματα. Το λέμε και σήμερα, άρρητα ρήματα λέμε. Αλλά εδώ είναι κατά κυριολεξία. Άκουσε λόγους που δεν μπορούσε να τους πει, διότι δεν υπήρχαν αντίστοιχα ρήματα, αντίστοιχα λόγια ή παρομοιώσεις που μπορούσε να πει. Δεν μπορούσε να τα περιγράψει. Απερίγραπτα πράγματα. Και ήταν εις τον παράδεισο ο άνθρωπος αυτός. Εννοείται ότι ο παράδεισος είναι η παρουσία του Χριστού μας, η κοινωνία του Χριστού, το άχτιστο φως της θεότητος. Υπάγει ο άνθρωπος αυτός εις τον παράδεισο. Θα μου πει κάποιος τώρα, καλά, αν αυτός ήταν Απόστολος Παύλος. Εμείς είμαστε Απόστολοι Παύλοι. Δεν είμαστε Απόστολος Παύλος σίγουρα. Αλλά οι εμπειρίες των Αγίων Αποστόλων, των Προφητών, των Αγίων της Εκκλησίας, δεν ήταν μόνο για τους Αποστόλους και τους Προφήτες, αλλά για όλους τους Αγίους της Εκκλησίας και για όλα τα τέκνα της Εκκλησίας όταν έχουν την αυτή πνευματική κατάσταση. Κάθε ένας βέβαια, ανάλογα με τα μέτρα του, την ταπείνωσή του, την μετάνοιά του και την καθαρότητά του. Πάντως, η εμπειρία των Προφητών, των Αποστόλων, των Αγίων είναι ίδια εις όλους τους αιώνες. Και υπήρξαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντοτε άνθρωποι χριστιανοί και λαϊκοί και κληρικοί και κοσμικοί και μοναχοί, οι οποίοι φτάνουν σε αυτά τα μεγάλα μέτρα και έχουν αυτήν την εκδημία του νοός, η οποία μπορεί να μην είναι εξωτερική, μπορεί να μην έχουν αυτήν την εμπειρία του Αποστόλου Παύλου, αλλά έχουν μια εμπειρία πραγματικά που τους ελευθερώνει από τις επιδράσεις και τα δεδομένα του περιβάλλοντος τους και τους κάνει ελεύθερους και τους κάνει να ζουν ως ξένοι και παρεπίδημοι εις τον κόσμο αυτόν. Γι' αυτό λέει και προς διώγνητον επιστολή και το Ευαγγέλιο και τα αποστολικά αναγνώσματα ότι οι χριστιανοί είναι ως ξένοι και πάρικοι και παρεπίδημοι σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί είναι σαν άνθρωποι που απεδίμησαν από τον κόσμο αυτό, ζουν μέσα στον κόσμο, χρόνται του κόσμου άνευ της αμαρτίας, χρησιμοποιούν τον κόσμο και τα του κόσμου πράγματα για τις ανάγκες και τις χρήσεις τους, αλλά σίγουρα δεν εχμαλωτίζονται, δεν υποδουλώνονται, δεν επηρεάζονται από όλα αυτά που συμβαίνει γύρω τους. Και ένα γνώρισμα των Αγίων και των συγχρόνων και των παλαιότερων και όλων των Αγίων είναι ακριβώς ότι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού δεν είχαν αλλαγή στη συμπεριφορά τους ενώπιον οιουδήποτε ανθρώπου, όποιος και να ήταν απέναντί τους, μικρός, μεγάλος, πλούσιος, φτωχός, επίσημος, άσημος, ένδοξος, άδοξος, αμαρτωλός, άγιος, με τον ίδιο τρόπο συμπεριφέρονταν σε όλους τους ανθρώπους. Αυτή η νοός εκθυμία στους Αγίους σίγουρα παρουσιάζεται έντονα. Έχουμε ένα πλήθος παραδειγμάτων από τη ζωή των Αγίων. Να πούμε μερικά παραδείγματα και μετά να δούμε και στη δική μας ζωή και στην καθημερινότητα τη δική μας, που είμαστε ταπεινοί και απλοί και καθημερινοί άνθρωποι, πώς μπορεί αυτό να επαληθευθεί στην εκθυμία του νοός. Λέγει παραδείγματος χάρη στο βίο του Αγίου Σάββατου δια Χριστόν Σαλού του Βατοπαιδινού. Ο Άγιος Σάββας έμεινε ακίνητος 2-3 μήνες, ακίνητος. Ούτε έκατσε, ούτε τάραξε, ούτε έφαγε, ούτε ήπιε. Πώς το έκανε αυτό το πράγμα? Ήταν ο νους του λειτουργούσε όπως λειτουργούμε εμείς καθημερινά? Όχι βέβαια, ο νους ήταν εκθυμών. Και αφού απεδίμησε ο νους, και πού απεδίμησε? Εις Χριστόν. Άρα λοιπόν και το σώμα του ακολουθούσε την ενέργεια του νου του. Και γι' αυτό δεν είχε καμία σωματική συνέπεια. Δεν απέθανε, δεν αρρώστησε, δεν έπαθανε οτιδήποτε. Ο Άγιος Δανιήλος Στυλίτης, όταν πιάναν τα χιόνια στην Κωνσταντινούπολη, τον εκάλυψαν τα χιόνια και πήγαιναν οι άνθρωποι μετά από μερικές μέρες και εβδομάδες με τα φτιάρια, με τους κασμάδες να τον ψάξουν τον Εύρο και τον έβρισκαν κάτω από τα χιόνια και ως προσευχόταν. Ούτε καταλάβαινε τίποτε. Μας έλεγε ο γέροντας μας για ένα μοναχό, νεαρό μοναχό στο ρωσικό μοναστήριο, ο οποίος προσευχόταν μια φορά μέσα σε έναν τάφο και χιόνισε πάρα πολύ και τον εκάλυψε τα χιόνια και έμεινε εκεί 2-3 εβδομάδες. Πήγαν και τον βρήκαν κάτω από τα χιόνια, μια χαρά ήταν. Ούτε πάγωσε, ούτε πείνασε, ούτε δίψησε, ούτε τίποτα. Θυμάμαι κι εγώ να σας πω μερικά παραδείγματα έτσι δικά μας της εποχής μας. Όταν την πρώτη φορά πήγα στο Άγιον Όρος, τη δεύτερη φορά μάλλον, 17 Νοεμβρίου του 1976 με το παλαιό ημερολόγιο, το Αγιορείτικο, ήμουν σε ένα μοναστήρι, θα σας πω ποιο, γιατί ζει και ο ιερομόναχος αυτός. Λειτουργήσε ένας ιερομόναχος στο μοναστήρι αυτό. Καλός φαινότανε και είναι πράγματι, έτσι και εκ των υστέρων απεδείχθηκε. Νηπτικός άνθρωπος, αγωνιζόμενος πολύ εις την ωραία προσευχή. Όταν τελειώσαμε τη λειτουργία και πήγαμε να φάμε στην τράπεζα, ήταν πάρα πολλοί μοναχοί, 70-80 μοναχοί, έψαλαν τα πολιτήκια του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Μαθαίου του Ευαγγελιστού, είπαν το Πάτερ ημών από τον Άμβονα, ευλόγησαν ο γέροντα στην τράπεζα, καθίσαμε όλοι να φάμε, αυτός έμεινε όρθιος. Κοίταξαν, όρθιος, ήταν έτσι. Τον τραβούν, Πάτερ, κάτσε να φάμε, τέλειωσε η προσευχή, τέλειωσε. Κάτσε να φάμε. Πού ήταν ο νους του? Σίγουρα δεν είναι αφηρημένος. Σίγουρα δεν αποκοιμήθηκε όρθιος. Αλλά μέσα από την χάρη αυτή που είχε της προσευχής και της Θείας Λειτουργίας, ο νους απεδίμησε. Πολλές φορές ο γέροντας μας, ο αείμνηστος γέροντας μας Ιωσήφ, είχε αυτήν την εμπειρία. Θυμάμαι πάρα πολλές φορές, ιδιαίτερα όταν είμαστε μόνοι μας, διότι μετά όταν πληθύναμε δεν ερχόταν μαζί μας στην ακολουθία, έμενε στο κελάκι του και άκουγε την ακολουθία από ένα παράθυρο. Τα πρώτα χρόνια όμως που είμαστε μόνοι μας, 2-3 είμαστε, και αναγκαστικά πρέπει ο γέροντα να είναι μαζί μας για να ψάλει και εκείνος, γιατί ήταν ο γέροντας, εγώ και ένας άλλο αδερφός άλλος, τρία άτομα και κάποτε και μόνοι μας εμείς οι δύο. Ήταν ανάγκη να είναι μαζί μας στην ακολουθία και στον Εσπερινό ακόμα περισσότερο. Τελείωνε το τροπάριο του ενός και ο γέροντας ήταν αλλού, έπρεπε να τον κήξεις, γέροντα ανοίξει να δει το τροπάριο. Τελείωνε μια, πολλές φορές μας έτυχε, αλλά μια φορά ήταν πολύ έντονο, τέλειωσε ο Εσπερινός και ο γέροντας δεν κατάλαβε τίποτα. Ήταν σε έναν άλλο κόσμο. Είχε τα μάτια του κλειστά και μιλούσε, μόνος του, αλλά δεν καταλαβαίναμε τι έλεγε. Τελειώσαμε τον Εσπερινό, κοίταζε ο ένας τον άλλο, ο Πάντερ Χρυσόστομος ο Μακαριστός, και εγώ λέω τι θα κάνουμε τώρα. Θα μείνουμε στην εκκλησία έτσι μόνοι μας. Τελειώσαμε, θα πούμε του γέροντα τελειώσαμε. Κοίτα γέροντα τελειώσαμε. Τελειώσαμε γέροντα. Αφού τελειώσαμε πάμε να φύγουμε. Πολλές φορές. Στη λειτουργία πολλές φορές, εντάξει που ήταν θρήνος και πόνος και θρήνος η λειτουργία ολόκληρη. Αλλά όταν ήταν ακόμα μαζί μας στη λειτουργία έπρεπε να το πούμε γέροντα το πιστεύω. Όχι διότι ήταν αφηρημένος, αλλά διότι υπάζεται το νους του σε πνευματική θεωρία. Του λέω μια φορά γέροντα μα γιατί τελειώσαμε και εσύ δεν κατάλαβες ότι τελειώσαμε και κάτι έλεγες, κάτι μίλας. Ήμουν και ανεδείς βλέπετε πάντοτε. Μου λέει τι έλεγα παιδί μου, λέω τι έλεγες, λέω δεν παρακολούσα, θέλω να συγχωρέσεις αμαρτίες μου, τι έλεγα. Μία φορά είχα το βράδυ ο γέροντας μας δεχόταν για εξομολόγηση γύρω στις 11 τα μεσάνυχτα, 10:30-11 τα μεσάνυχτα, είχε ένα φωταράκι έξω από το κελί του, το άναβε. Κάθε βράδυ κάναμε αγρυπνία με την κομποσχήνη, 11 με 12 δεχόταν τους πατέρες για τους λογισμούς. 12 η ώρα ξαπλώναμε να κοιμηθούμε, 4 η ώρα το πρωί είμαστε στο πόδι για την ακολουθία. 11 η ώρα άναβε ένα λαμπάκι που φαίνεται ότι ο γέροντας μπορούσε να μας δει. Πήγαμε λοιπόν, χτυπώ την πόρτα στο κελί να τον δω, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, τίποτα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, χτυπούσε, έλεγα διευχών. Τέλεια. Πρέπει δηλαδή πως πέθανε. Είχαμε και την έννοια ότι πεθάνει, γιατί κάθε λίγο μας λέει θα πεθάνω, θα πεθάνω, θα πεθάνω. Περιμένει και να πεθάνει η πόρα της ώρας. Πώς φωνάζω τον Πάτερ Χρυσόστομο, λέει Πάτερ Χρυσόστομο, λέει και ο γέροντας πέθανε αλόκος. Λέει γιατί, χτύπουν την πόρτα δεν ανοίγει. Ενώ πάντα μας άνοιγε. Χτυπούμε δυνατά την πόρτα, δεν ανοίγει. Ξαναχτυπούμε με γροθιές την πόρτα, δεν ανοίγει. Λέει μου, βρε παιδί μου, α την ανοίξουμε, να δούμε, να την σπάσουμε, και μπορεί να την ανοιχτεί η πόρτα. Πράγματι, κάνουμε έτσι, ανοίξουμε, ήταν ανοιχτή, δεν είχε κλειδωμένη. Ανοίγουμε την πόρτα, τη βρίσκουμε τον γέροντα να προσεύχεται. Προσευχόταν στο χαλάκι του εκεί, προσευχόταν και ήταν έτσι σε μια ακδημία νόος. Γέροντα, τι είναι, πώς μπήκατε μέσα, γιατί μπήκατε μέσα. Χτυπούσαν την πόρτα, πότε χτυπούσαν την πόρτα. Τώρα χτυπούσαν την πόρτα, έκανα, αποκοιμήθηκα λέει. Παράξενο πράγμα σας είναι, δεν είδα άνθρωπο να ξανακοιμηθεί άλλη φορά. Το λέγε έτσι βέβαια. Ήταν συχνό φαινόμενο αυτή η εκδημία νοός σε πατέρες του Αγίου Όρους, μοναχούς, ησυχαστές, ασκητές. Μια φορά ο Παπαχαράλαμπος, αυτός ο μεγάλος νηπτικός, ο ηγούμενος του Διονυσίου, είμαστε στην Αγρυπνία, καθόμαστε δίπλα-δίπλα. Αυτός ήταν και κουφός, είχε ακουστικό, και όταν έκλεινε το ακουστικό του και ήταν άνθρωπος της ωραίας προσευχής. Καθόταν ο Παπαχαράλαμπος εδώ, εγώ δίπλα, και έκανε το κομποσχήνι του, όρθιος. Και παρακολουθούσαμε την Αγρυπνία. Ψάλαν τα κεκραγάρια, τα νυξαντάρια, αργά μαθήματα του προδρόμου, μεγάλη Αγρυπνία κτλ. Πέρασε πόση ώρα. Ψάλλοντας και άδοντας το Κυρίο, ήρθε η ώρα της μεγάλης εισόδου. Πάει τον κύριο ένας μοναχός, λέει γέροντα, είσοδος. Λέει τον προημιακό, τον είπαν. Τον είχαμε πριν 1,5 ώρα. Ήταν αλλού, δεν ήταν εκεί. Πάρα πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι του Θεού είχαν τέτοιες εμπειρίες αρπαγής του νοός, εκδημίας του νοός. Μας έλεγε ο Άγιος Παΐσιος για τον Παπατίχωνα, τον γέροντα του τον Ρώσον, ο οποίος όταν λειτουργούσε έκανε πολλές ώρες στην Θεία Λειτουργία, διότι υρπάζει το νους του στην θεωρία του Θεού και δεν έλεγε τις εκφωνήσεις, και έλεγε μια εκφώνηση και μπορούσε να περάσει και μισή ώρα να πει την επόμενη εκφώνηση. Και ο γέροντας Παΐσιος περίμενε εκεί, περίμενε ώρες ολόκληρες. Ο γέροντας ήταν λουσμένος στα δάκρυα Παπατίχων, λειτουργούσαν μόνοι τους στο ρημικό καλυβάκι εκεί του Τιμίου Σταυρού, και μπορούσαν να περάσουν και 4 και 5 ώρες να τελειώσει καθημερινά η Θεία Λειτουργία, διότι υρπάζει το νους του στη θεωρία του Θεού. Ο γέρος Σοφρόνιος του Έσεξ, όταν ήταν στα Καρούλια, περιγράφεται εκεί σε μια πτυχή του βίου του, ότι από το βράδυ στεκόταν, από την δύση του ηλίου στεκόταν προσευχόμενος, λέγοντας το Πάτερ ημών, και μέχρι το πρωί δεν το είχε τελειώσει. Σκεφτείτε δηλαδή, έναν Πάτερ ημών δεν το είχε τελειώσει μέχρι το πρωί. Εμείς το τελειώνουμε σε ένα δευτερόλεπτο. Είμαστε πολυβολία. Αυτός μόνο μία λέξη του Πάτερ ημών ήταν γι' αυτό μία ολόκληρη θεωρία, και χρειάζεται του στη θεωρία αυτή, και τέλειωνε η νύχτα και ξημέρωνε ο Θεός, και ακόμα το Πάτερ ημών δεν το είχε τελειώσει. Ο γέρον Αρσένιος, ο σπηλαιώτης, ο συνασκητής του γέροντος Ιωσήφ, πολλές φορές έλεγε θα έρθει Δευτέρα Παρουσία. Γιατί είπα που θα έρθει Δευτέρα Παρουσία? Ήταν απλός, ήταν ροσοπόντιος. Διότι λέει ένα σημείο της Δευτέρας Παρουσίας ότι θα κολοβωθούν οι μέρες, θα μικράνουν οι μέρες και οι νύχτες. Και λέει, εγώ λέει, ένα κουμποσχύλι δεν έκανα από την ώρα που νύχτωσε μέχρι την ώρα που ξημέρωσε. Πότε ξημέρωσε? Μίκρανε η νύχτα. Παππού, δεν είναι μίκρανε η νύχτα. Ο παππούς ισπάζεται στη θεωρία και νόμιζε ότι μίκρανε η νύχτα, ενώ η νύχτα ήταν κανονική. Λοιπόν, πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα έχουμε. Ένα άλλο ωραίο περιγράφεται για ένα λαϊκό Άγιο, τον πατέρα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο οποίος ήταν συγκλητικός στο παλάτι και έγινε όταν σύγκλητος με τον Αυτοκράτορα, και αυτός ήταν νηπτικός άνθρωπος, προσευχής άνθρωπος, και ερπάζει τον νους του στην θεωρία, και όταν κουβέντιαζαν διάφορα πράγματα αυτός φαινόταν αμέτωχος, και έλεγε ο Αυτοκράτορας αφήστε τον Παλαμά, είναι αλλού αυτός, έχει δικών του τρόπων που σκέφτεται και αισθάνεται τα πράγματα. Και πράγματι ήταν κατά αυτόν τον τρόπο σε θεωρία Θεού. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, όπου ο νους του ανθρώπου πράγματι εκδημεί, φεύγει από τα παρόντα πράγματα. Αυτό όμως, και όπως πολλά άλλα πράγματα να πρέπει να ξέρουμε, ότι τα έργα της χάριτος τα μιμείται και ο διάβολος, και γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι η χάρις και η πλάνη μοιάζουν, μία λεπτή διαχωριστική γραμμή πολλές φορές χωρίζει τα έργα της πλάνης από τα έργα της χάρης, και χρειάζεται μία μεγάλη διάκριση για να ξέρουμε τι είναι έργο της πλάνης και τι είναι έργο της χάριτος. Και παράδειγμα μας έφερνε ο γέροντας μας πάντοτε αυτό το στοιχείο, το σημείο που γινόταν στον Φαραώ με τον Μωυσή, ο οποίος στάλει από τον Θεό και έκανε θαύματα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να πείσει τον Φαραώ να αφήσει τους Εβραίους να πάνε να λατρεύσουν τον Θεό στην έρημο, και τα ίδια θαύματα τα έκαναν και οι μάγοι με την δύναμη του Σατανά, και έκαναν αντιπερισπασμό στα έργα του Θεού τα έργα του διαβόλου, για να μας δείξει ότι τα έργα της πλάνης μιμούνται τα έργα της χάριτος, αν και βέβαια για έναν διακριτικό άνθρωπο αυτά είναι ξεκάθαρα. Ποια είναι τα έργα της χάριτος λοιπόν και ποια είναι τα έργα της πλάνης? Υπάρχουν κριτήρια τα οποία μπορούμε να βρούμε και να καταλάβουμε ποια έργα είναι του Θεού και ποια έργα είναι του διαβόλου. Λέει ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος ότι «Παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί Ιησούν Χριστόν εσαρκή ελιληθώτα εκ του Θεού ουκέστην». Πρώτον κριτήριον ότι είναι έργο Θεού αυτό το οποίο γίνεται στις καρδιές των ανθρώπων, είναι ότι αυτή η ενέργεια ομολογεί Ιησούν Χριστόν εις αρχή ελληλιθώτα. Είναι δηλαδή η ομολογία Χριστού. Κάθε έργο της χάριτος μας οδηγεί στον Χριστό. Οι Άγιοι δεν είναι καμνά γιόγκα, διότι δυστυχώς υπήρχε παλαιότερα πιο έντονο και στο Άγιον Όρος κυκλοφορούσαν διάφοροι τύποι που ήθελαν να πιστεύουν ότι αυτά τα οποία περιγράφουν οι Άγιοι Πατέρες, νοός ενδυμία, εκδημία και Χριστού ενδυμία και όλα αυτά που θα δούμε στη συνέχεια αν είμαστε καλά, φαινόμενα δηλαδή χάριτος, υπερφυσικά, όπως η εκδημία του νοός, αυτά παρουσιάζονται και στα έργα της πλάνης, όπως στους γιόγκηδες, στους σούφι, σε διάφορες ανατολικές θρησκείες, ακόμα και σε πλανεμένους ανθρώπους, μάγους, μέντιουμ και όλα αυτά τα φαινόμενα. Ποια είναι όμως τα κριτήρια? Ακριβώς τα κριτήρια είναι ότι το πρώτο και κυριότερο, που μπορεί να μην μας φαίνεται εμάς σημαντικό, αλλά είναι το σημαντικότερο, είναι ότι τα έργα του Θεού πηγάζουν από τον Ιησού Χριστόν εσαρκή ελληλιθώτα, δηλαδή σε σαρκωμένο θεολόγων, και κατευθύνονται προς Αυτόν. Ένας Άγιος, όταν εκδημεί ο νους του Αγίου, δεν πηγαίνει μια βόρτα στο υπερπέραν και έρχεται, δεν πηγαίνει να δει, ξέρω εγώ, πράγματα και οπτασίες αδιάφορες και φώτα και τέρπονται αυτά τα πράγματα. Τι βλέπουν οι Άγιοι? Το άχτιστο φως του Χριστού, το άχτιστο φως της θεότητος, την άχτιστη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Και τι γεννιέται στις καρδιές των Αγίων? Γεννάται ένα αίσθημα μετάνοιας, μεγάλης μετάνοιας ενώπιον του Θεού. Βλέπουν τον Θεό όπως είναι, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής, ο Απόστολος, οψώμεθα τον Θεό καθώς εστί. Θα δούμε τον Θεό όπως είναι, εννοείται με την χάρη του Θεού, όχι την ουσία του Θεού, την χάρη του Θεού θα δούμε. Και βλέποντας τον Χριστό γεννιάται μέσα στην καρδία τους μια μεγάλη μετάνοια, διότι βλέπουν πού είναι ο Χριστός και πού είμαι εγώ. Αυτή η απόσταση που μας χωρίζει από τον Θεό, από το αρχέτυπό μας που είναι ο Θεός Πατέρας μας, γεννάμε στην καρδιά των Αγίων ένα μεγάλο πόνο, μια μεγάλη αίσθηση μετάνοιας. Πρώτον κριτήριο λοιπόν είναι ότι γεννάται μεγάλη μετάνοια μέσα στις εμπειρίες των Αγίων. Δεύτερον είναι ότι γεννάται μια μεγάλη αγάπη προς τον Χριστό. Οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού έχουν τον Χριστό μπροστά τους. Δεν τους ενδιαφέρουν τα φαινόμενα, είτε τα φώτα, είτε οτιδήποτε άλλα πράγματα πληροφορούνται από την Θεία Χάρη. Ο Χριστός είναι το ζητούμενο. Αυτός είναι το ποθούμενο. Γι' αυτό έχει και μια ωραία ομιλία ο γέροντας Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, που περιγράφει μια εμπειρία δική του και μιλά, και κάποιος τον κατέγραψε σε μαγνητόφωνο ευτυχώς και σώζεται, και την έλεγε συχνά αυτή την ομιλία, και έλεγε ότι η νύφη του άσματος ασμάτων υπάγει και έψαχνε να βρει τον νυφίον, τον γαμπρόν, τον νυφίον της, και έβλεπε αγγέλους, έβλεπε αρχαγγέλους, έβλεπε ουράνια σώματα, έβλεπε φώτα, έβλεπε τα πάντα, και έλεγε παραμερίστε, παραμερίστε, ζητώ τον νυφίον, τον Χριστόν θέλω, όχι τους αγγέλους, όχι τα φώτα, όχι τις θεωρίες, τον Χριστόν ζητώ, αυτόν αναζητεί η καρδία μου. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη εξήτηση του Θεού, του Χριστού, και αυτό γίνεται εν τη Εκκλησία και δια της Εκκλησίας. Είναι αδύνατον να αισθανθεί ο άνθρωπος αυτά τα φαινόμενα, αυτά τα μυστήρια της Θείας Χάριτος έξω από την Εκκλησία και εκτός της Εκκλησίας και χωρίς την Εκκλησία. Ένα άλλο σημείο πολύ σημαντικό είναι τα μεγάλη ταπείνωσης. Οι Άγιοι δεν δέχονταν επουδενή λόγο να δημοσιεύονται οι εμπειρίες τους και δεν εκαυχόντο για αυτές. Βλέπετε και ο Απόστολος Παύλος που μιλά αποκρύβοντας τον εαυτόν του, δεν εκαυχόντα για τις εμπειρίες τους. Είχαν μεγάλη ταπείνωση και ακόμα έβαζαν και έναν ερωτηματικό: μήπως άραγε είμαι εγώ άξιος να έχω αυτή την εμπειρία? Μου έλεγε ένας ασκητής στα Καρούλια, Παπαστέφανος, ο Σέρβος, μία φορά είδε τον Χριστό, είδε τον Χριστό μπροστά του και έκλεισε τα μάτια του και είπε: εγώ δεν είμαι άξιος να βλέπω τον Χριστό, δεν θέλω να τον βλέπω σε αυτή τη ζωή, στην άλλη ζωή να τον δω τον Χριστό. Τέτοια εμπειρία είχαν οι Άγιοι, είχαν μεγάλες εμπειρίες, αλλά όλα αυτά ήταν σφραγισμένα με την ταπείνωση, με την ειρήνη, με την Εκκλησία, με τον Χριστό τον ίδιο. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο ήταν αποτέλεσμα αυτών των εμπειριών, που φαίνεται ότι ήταν εκ του Θεού και όχι εκ της πλάνης, ήταν η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί όλοι οι Άγιοι, ιδιαίτερα μετά από την εμπειρία αυτή που είχαν της εκδημίας του νου τους, από τα παρόντα εις τα αιώνια και μέλλοντα, και την πίστη αυτή που ελπίζομαι και την βλέπουμε ως παρούσα, ήταν όλη η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Δεν ήταν δυνατόν δηλαδή ένας Άγιος που έχει αυτή την εμπειρία να έχει καρπούς αντίθετους από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Και η καρπή του Αγίου Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, πίστη, εγκράτεια και όλα τα υπόλοιπα. Εάν λοιπόν βλέπεις αντί χαράν κατάθλιψη, μαύρη και γέρημη, αντί αγάπη μίσος, έχθραν, κακία, αντί ειρήνη ακαταστασία, αντί ειρήνη σύγχυση, σύγχυση λογισμών και κακών πράγματα, όλα αυτά τα πράγματα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα κριτήρια τα οποία μας αποδεικνούν ότι η εμπειρία αυτή είναι εμπειρία Θεού. Μου έκαμε εντύπωση ότι την πρώτη φορά που είχα πάει στην Αμερική, με κάλεσα σε ένα πανεπιστήμιο στη Βοστόνη. Πότε γιατί είναι το πανεπιστήμιο το μεγάλο? Χάρβαρτ. Έκαμε μια συνεργασία με τη θεολογική σχολή της Βοστόνης και ήθελαν κάποιος να τους μιλήσει για τις εμπειρίες του Αγίου Πνεύματος. Διάβασα και το χαζοβιβλίο του Κυριάκου του Μαρκίδη. Και τέλος πάντων πίστεψαν ότι κάτι θα μπορούσα να πω. Και εγώ με κάλεσαν, πήγα. Τέλος πάντων, πήγα κι εγώ. Για άλλους λόγους πήγα δηλαδή και βρέθηκα εκεί. Ήθελα να πάω στην Αριζόνα παραπάνω. Έδειξαν κάποιες εμπειρίες. Έδειξαν έναν άνθρωπο ο οποίος θεράπευε κόσμο και τον πήρα σε βίντεο και προσπαθούσε να αποδείξει ότι οι θεραπείες που έκαμνε ήταν με τη χάρη του Θεού. Και έκανε διάφορα εκεί πράγματα τα οποία, εντάξει, ήταν φαινόμενα, από μακριά φαίνονται δηλαδή ότι ήταν άσχετα με τη χάρη του Θεού. Μετέχει έναν άλλο, και αυτό σε βίντεο μας το έδειξα, και ήταν από κάτω κάμπος επιστήμονες και φοιτητές και καθηγητές, και ήταν και αυτός θεραπευτής που ξάπλωνε πάνω σε γυαλιά, σε καρφιά, και έκανε διάφορες σωματικές ασκήσεις και δεν καταλάβαινε τίποτα. Και μετά μου έδωσαν και εμένα τον λόγο να πω πώς κρίνω αυτά τα φαινόμενα που είδαμε στα βίντεο. Ήταν και άλλοι εκτός από μένα βέβαια. Και εγώ είπα ότι με τα κριτήρια των Αγίων Πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας αυτά όλα είναι δαιμονικές ενέργειες. Διότι δεν πληρούν τα κριτήρια των Αγίων Πατέρων. Που κριτήριο είναι η ταπείνωση, είναι ο Χριστός, είναι η ειρήνη, είναι το αφανές των ανθρωπίνων πραγμάτων. Οι άνθρωποι εκείνοι καημένοι κάναν αγώνα ολόκληρο να πείσουν ότι ήταν αυθεντικοί, ότι πράγματι επατούσαν πάνω στα καρφιά, ότι πράγματι θεράπευαν, ότι πράγματι έκαναν, ας πούμε, διάφορα πράγματα. Και μετά είπα ότι ένας μοναχός, ορθόδοξος, άγιος, δεν επιδεικνύει ποτέ τα θαυματουργικά του χαρίσματα. Ούτε καν θέλει, ούτε δέχεται να του πούν ότι κάνει θαύματα. Ούτε το πιστεύει ο ίδιος, διότι μέσα στην ταπείνωση γεννιέται η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και μετά απεκάλυψαν και κάποια στοιχεία της προσωπικής ζωής αυτών των θαυματουργών εντός εισαγωγικών Αγίων. Ο ένας είχε 5-6-7 πολυκατοικίες από όλους αυτούς που πήγαιναν και τον έβλεπαν. Και 2-3 αεροπλάνα και ξέρω εγώ πόσα σινεμά στη Νέα Νιόρκη που τα διαχειριζόταν. Διότι ήταν θαυματουργός. Ο άλλος που ξάπλωνε μπάθα καρφιά είχε και αυτός πόσες επενδύσεις και μετοχές δεξιά-αριστερά. Έλεγε και εγώ γύρω πέσω δεν είχε τίποτα στον κόσμο αυτό. Ήταν κουλιαστήριο τσάιν του. Εάν ήθελε, είχε πολλούς άλλους που θα του δίναν. Αλλά οι Άγιοι είχαν άλλα κριτήρια. Άρα λοιπόν, οι εμπειρίες των Αγίων έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα που τα αποτελέσματα δεν είναι πράγματα τα οποία θαμπώνουν τον εγωισμό του ανθρώπου, αλλά πράγματα αντίθετα που εντοπίζουν την ταπείνωση του ανθρώπου και εντοπίζουν την ανιδιοτέλεια του ανθρώπου και εντοπίζουν ακριβώς τον Χριστό στη ζωή του ανθρώπου. Αλλά θα μου πει κάποιος ότι καλά, πατρε, μας είπες κάμποσα φαινόμενα από τους κύκλους των μοναχών. Εμείς που δεν είμαστε μοναχοί, δεν είμαστε ασκητές, δεν είμαστε νηπτικοί της νοεράς προσευχής, δεν μπορούμε να ζήσουμε την του νοό ως εκδημία. Νομίζω ότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δεν είναι έργα των μοναχών. Θα ήταν βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος να πούμε ότι τα χαρίσματα περιορίζονται σε μια ομάδα ανθρώπων, ότι μόνο οι μοναχοί και οι ασκητές μπορούν να έχουν αυτά τα χαρίσματα. Κάθε χριστιανός βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος έχει δυνάμει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τα ενεργοποιεί ανάλογα με τον αγώνα που κάνει ο καθένας μας. Και να σας πω κάτι που είναι νοός εκθυμία. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, θέλεις να δεις θαύμα, μέγιστον θαύμα, είδε νέων σοφρονούντα. Πιάσε σήμερα ένα παιδί νέο παιδάκι που το βλέπουμε κάθε μέρα στις εξομολογήσεις μας, παιδιά που υπό άλλες συνθήκες και υπό άλλα δεδομένα ή ακόμα και υπό φυσιολογικά δεδομένα θα έπρεπε να είναι γεμάτα ροπές προς την αμαρτία, προς τις αρχικές ειδονές, προς τη φιλιδονία, προς τη φιλαργυρία, προς τη φιλοδοξία. Ζουν μέσα στον κόσμο, κινούνται μέσα στους ανθρώπους όπως κινούνται όλοι οι υπόλοιποι, έχουν όλα τα δεδομένα μπροστά τους και όμως ζουν σαν ξένοι και παρεπίδημοι, σαν να έπεσαν από τον ουρανό, σαν να μην συμβαίνει τίποτα γύρω τους, καμία ανεπίδραση εκ του περιβάλλοντος. Ζούμε σε μια απόλυτη αγνότητα, σοφροσύνη, αθωότητα, καθαρότητα και δεν ρωτάς και λες, ρε παιδί μου, μα δυνατόν να είναι τόσο καθαρό αυτό το παιδί, είτε αγόρι είτε κοριτσάκι, σε μια ηλικία εφηβική και νεανική που έχει τόσες επιδράσεις γύρω του? Μάλιστα, είναι δυνατόν. Ποιος το κάνει? Ασφαλώς η χάρη του Αγίου Πνεύματος, συνεργαζομένη στις ανθρώπινες θελήσεως και προαιρέσεως. Αυτό δεν είναι νοός εκδημία? Τι άλλον είναι? Βλέπουμε γεροντάκια τα οποία, να μην πω παραδείγματα που τα ξέρετε κι εσείς, γεροντάκια που έρχονται στην εκκλησία και ενώ είναι γεροντάκια, είναι ηλικιωμένοι, έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να μην σώνουν να σύρουν τα πόδια τους, έπρεπε να μην έχουν κουράγιο να κάνουν το σταυρό τους, να νηστεύουν, να αγρυπνούν, να τρέχουν στην ακολουθία, να είναι στην ακολουθία σαν ζώντες, πυρπνέοντες, σαν φλόγα πυρός, άγρυπνοι, και τους βλέπεις πως παρακολουθούν την λειτουργία με μια έτσι φλόγα, κυριολεκτικά φλόγα. Τι λες, πως είναι δυνατόν αυτός ο γέρος ο άνθρωπος 80-85 χρόνων να έχει τέτοια φλόγα σε αυτό το γέρικο και αρρωστημένο και καταπονημένο σώμα? Και βλέπεις ταυτόχρονα και άλλα νέα παιδιά που είναι νεανικά σώματα αλλά γέρικες ψυχές, κοιμούνται, κάθονται, δεν σώνουν να σηκωστούν, βαριούνται που υπάρχουν, διότι δεν υπάρχει χάρις. Όλα αυτά τα φαινόμενα και πολλά άλλα, τι να σας πω δηλαδή, από τις εξομολογήσεις των ανθρώπων που καμιά φορά μένουν πραγματικά έκπληκτοι. Έκπληκτοι για το πώς ενεργεί η χάρις, πώς η χάρις αναστέλει όλα τα ανθρώπινα δεδομένα ότι να υπάρχει προαίρεσης. Θυμάμαι ήρθαν κάποτε δύο παιδιά τα οποία ήταν, όπως λένε σήμερα, σε σχέση. Σχέση είναι άσχετο. Εκείνες σε σχέσεις που πάνε 5-6-7 χρόνια, κάνουν δύο τρία παιδιά και μετά αποφασίζουν να παντρευτούν κιόλας. Γνώρισαν τον Χριστό, την Εκκλησία. Ήρθαν και εξομολογήθηκαν. Και βέβαια ήταν φυσικό ότι αφού κατάλαβαν ότι το να έχουν σχέσεις πρώτου γάμου ήταν κάτι που δεν το ευλογούσε ο Χριστός και η Εκκλησία, απεφάσισαν με πάσα άνεση, χωρίς να το σκεφτούν δεύτερη φορά, ότι θα έμεναν εγκρατείς και σόφρονες μέχρι την ημέρα του γάμου τους. Και πότε θα ήταν ο γάμος? Μετά από 2,5 χρόνια. Και έμενα στο ίδιο σπίτι 2,5 ολόκληρα χρόνια χωρίς να έχουν καμία υποχώρηση στα αρχικά θέματα. Ποιος το έκανε αυτό το πράγμα? Δεν είναι η χάρη του Θεού? Δεν είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος? Δεν είναι ο Θεός ο οποίος έβγαλε τον νου τους από τα παρόντα δεδομένα και τα οδήγησε στα έργα του Θεού και ανέστειλεν όλες τις, ας πούμε εντός εισαγωγικών, μεταπτωτικές φυσικές ροπές και ορμές του ανθρώπου, ενώ άλλοι άνθρωποι και παντρεμένοι ακόμα δύο μέρες δεν μπορούν να εγκρατευτούν, δύο και τρεις μέρες δεν μπορούν να εγκρατευτούν, και εκείνοι με ένα 2,5 χρόνια, ενώ είχαν αυτού του είδους τη ζωή, διότι αποφάσισαν ότι ήθελαν να είναι ευάρεστοι στον Κύριο και να νικήσουν τα πάθη τους και τις ορμές τους και τις αμαρτίες τους. Ήταν ενέργεια χάριτος. Αυτό είναι εκδημία νοός. Πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, έχουν άλλα πράγματα, κάνουν έργα τεράστια, ελεημοσύνης έργα. Θυμούμαι μια φορά με κάλεσε ένα παιδί σε ένα νοσοκομείο και πήγα να τον δω και μου λέει, ξέρεις, θέλω να κάνω μια ελεημοσύνη και μήπως θα κάνω μια εγχείρηση και μήπως πεθάνω και δεν προλάβω να κάνω την εγχείρηση, σου έφερα μια επιταγή, μου λέει, 200.000 λίρες τότε. Λέω, γε μου, εσύ αύριο ετοιμάζεις να κάνεις εγχείρηση και ο νους σου είναι στα χρήματα, κάμε την εγχείρηση σου, τέλειωσε και θα πεθάνεις, μη φοβάσαι. Όχι πάτερ, πιάστη, διότι μπορεί να πεθάνω και δεν θα εκπληρώσω αυτή την επιθυμία μου. Την έπιασα και νιώθασα στη γυναίκα του, βέβαια, διότι ήταν παντρεμένο παιδί και δεν ήθελα. Και το έμαθε μετά από κάμποσο καιρό και λυπήθηκε, στεναχωρέθηκε, ήρθε και έκλαιγε, παρακολούθησε την παραμπίσω. Τέλος πάντων, ποιος έδωσε αυτή τη δύναμη σε αυτόν τον νέο άνθρωπο να υπερβεί την ασφάλεια των χρημάτων, να υπερβεί τις ειδονές, να υπερβεί την φιλαργυρία, την φιλιδονία, την καινοδοξία, να μην τον νοιάζει τίποτα απολύτως, να μην αισθάνονται έλξη προς την αμαρτία? Η Θεία Χάρις, η Χάρις του Αγίου Πνεύματος, που φέρνει ως αποτέλεσμα την εκδημία του νου. Για να γίνει όμως αυτό το πράγμα χρειάζονται και προϋποθέσεις. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Η καθαρά καρδία. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει καθαρή καρδία ενώπιον του Θεού. Πρέπει να είναι ευθύς, να μην είναι πονηρός, όπως ήταν ο Ανανίας και Σεπφύρα, που είπαν ότι επολύσαμε το χωράφι που είχαμε το χτήμα μας, αλλά δεν θα τα δώκουμε όλα στον Πέτρο τον Απόστολο, θα δώσουμε λίγα και θα κρατήσουμε και λίγα, και όταν μας ρωτήσει και μας πει τόσα το πουλήσετε, θα του πούμε ότι τόσα το πουλήσαμε και θα πούμε ψέματα για να πάρουμε τον έπαινο της Εκκλησίας. Κανένας δεν τους επίεζε να δώσουν τα χρήματα στην Εκκλησία. Θυμάστε το γεγονός της πράξης των Αποστόλων. Δεν είχαν καθαρά καρδία, γι' αυτό και πέθαναν. Έγιναν πραγματικά νεκροί, και πνευματικά πρώτα και σωματικά στη συνέχεια. Διότι η καθαρή καρδία δεν ήταν σε αυτούς τους ανθρώπους. Χρειάζεται λοιπόν καθαρή καρδία, πρώτον καθαρά καρδιά, διάθεσης, προαίρεσης, ταπείνωσης, αγάπη Θεού, ανεχμαλώτιστος καρδία, τετελειωμένη αγάπη και ταπεινοφροσύνης πηγή. Αυτά τα τρία που προηγούνται αυτή της εκδημίας του νοός χρειάζονται για να λειτουργήσει ο Θεός απρόσκοπτα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Γιατί ο Θεός δεν λειτουργεί μέσα μας? Μήπως ο Θεός κάνει προσωποληψίες, άλλους ανθρώπους τους θέλει πολύ και άλλους λίγο, και άλλους τους πάει πολύ και άλλους τους πάει λιγότερο? Όχι βέβαια, ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Εμείς είμαστε που αγαπούμε τον Θεό, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο. Έχει ανθρώπους που αγαπούν τελείως τον Θεό και αφιερώνονται εξ ολοκλήρου σε αυτό. Έχει ανθρώπους που μισούν τελείως τον Θεό και μισούν τον Θεό σε όλη την δύναμη της ύπαρξής τους. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι που ρυθμίζει αυτήν την αγάπη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος έχει καθαρή καρδιά, δεν εχμαλωτίζεται από ανθρώπινα πάθη και έχει ταπείνωση στην καρδία του και θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό, τότε θα απολαύσει πράγματι αυτήν την θεία ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Και επαναλαμβάνω ότι η χάρις του Θεού δεν είναι έναν γεγονός διανοητικό, δεν είναι ένα φιλοσοφικό γεγονός, δεν είναι καν έναν ηθικό γεγονός, είναι ένα οντολογικό γεγονός, είναι κάτι που είναι πραγματικότητα. Όπως παραδείγματος χάρη, έχεις μια συσκευή, ένα ραδιόφωνο, ένα ψυγείο, ένα πλυντήριο, το βάζεις στο ρεύμα, διοχετεύεται η ηλεκτρική ενέργεια και δουλεύει και βλέπεις ενέργεια, παράγει, πλένει, μαγειρεύει, ψύχει, μιλά το ραδιόφωνο με το ρεύμα. Έτσι είναι η χάρις, είναι ενέργεια του Θεού και αυτή η ενέργεια παράγει συγκεκριμένων έργων. Για να λειτουργήσει η ενέργεια όμως χρειάζονται οι προϋποθέσεις που είπαμε. Αυτό όσον αφορά τις προϋποθέσεις της χάριτος. Τα αποτελέσματα είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος και τα στοιχεία, τα κριτήρια της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος είναι αυτά που είπαμε προηγουμένως. Η Εκκλησία, ο Ιησούς Χριστός, η ταπείνωση, η ειρήνη, η αγάπη και το αίσθημα και το πνεύμα της μετάνοιας. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πνεύμα μετανοίας, έχει πνεύμα ταπεινώσεως, επικαλείται με απόλυτη αγάπη τον Ιησού Χριστό, τότε πρέπει να ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος συνεργείται υπό το Αγίου Πνεύματος. Έτσι ήταν και οι Άγιοι. Δεν ήταν τίποτα διαφορετικό, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν γεμάτοι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τελειώνοντας, σας λέγω ένα παράδειγμα από αυτόν τον ίδιο τον ιερομόναχο που εγνώρισα, που είδαμε τότε στη μονή εκείνη που σας περιέγραψα, που υπάγει στην προσευχή. Είμαστε μαζί στην πανήγυρη του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου στη Μεγίστη Λαύρα. Μία αγρυπνία 18 ώρες συνεχόμενες. 18 συνεχόμενες ώρες. Σίδερο να είσαι, λιώνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνεις ζωντανός. Καθίμαστε δίπλα-δίπλα. Δίπλα μου αυτός, εγώ απ' εδώ. Άρχισε το απόδειπνο και είμαστε στην εκκλησία. Όλοι οι πατέρες, ο δεσπότης, οι ηγούμενοι κτλ. Καθόταν έτσι. 18 ώρες έκαμε μόνο αυτή την κίνηση. Εγώ κάθομαι, εξύπνω, κοιμούμαι, ροχάλιζα, έμπαινα, έφυγαινα, εκείνος εκεί ακίνητος. Την πρώτη φορά που πήγα στην Λαύρα. Απελπίστηκα. Τη δεύτερη φορά είπα, θα προσπαθήσω να το μιμηθώ. Προσπάθησα, δεν τα κατάφερα και πολύ, αλλά κάτι έκανα. Τα πόδια μου είχαν γίνει σαν τους στήλους της ηλεκτρικής. Δεν μπορούσα να περπατήσω, πήγαινα έτσι σαν τη βάρκα. Πήγαμε μετά να λειτουργήσουμε και πραγματικά λέγα, πώς θα κάνω το επόμενο βήμα. Μάγκωσαν τα πόδια μου. Μια άλλη φορά που πήγα είχε ένα Γερμανό, ο οποίος έμεινε στην αγρυπνία και αυτός. Ήταν όλη νύχτα στην αγρυπνία. Και στην τράπεζα, την ώρα της τράπεζας, ήρθε και είπε στον ηγούμενο, στον δεσπότη, μπορώ να πω κάτι δημόσια σε όλους τους πατέρες? Ο ηγούμενος ή ο δεσπότης λέει, το τι θα πει τώρα αυτός ο Γερμανός? Στην τράπεζα είχε 200-300 μοναχούς μέσα και άλλοι που έξω που πήραν από δεύτερη τράπεζα. Μήπως είχε καμιά κουταμάρα, καμιά παλαβομάρα, καμιά αστείο, τι θα πει τώρα? Ρώτησε ποιος είναι αυτός, του είπα, ένας καθηγητής από τη Γερμανία, σοβαρός άνθρωπος, μελετά πολύ και σοβαρός άνθρωπος, κάτι επέμενε να πει κάτι. Έλεγε, σκαλαπές, λέει, αλλά 2-3 λεπτά μόνο, όχι να πείτε πολλή ώρα, και οι πατέρες είναι κουρασμένοι και δεν συνηθίζεται αυτό το πράγμα. Βγήκε ο καημένος πάνω σε ένα μπαγκάκι εκεί της τράπεζας, λέει στα γερμανικά και μετέφραζε κάποιος στα ελληνικά. Λέει, μετά από αυτή την αγρυπνία γίνομαι ορθόδοξος. Αποφάσισα ότι θα γίνω ορθόδοξος, διότι στην ορθόδοξη εκκλησία υπάρχει χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μείναν όλοι τον κοιτούσαν έτσι. Του λέει ένας καλάς, πώς το κατάλαβες? Λέει, εγώ να μείνω 18 ώρες άγρυπνος στην εκκλησία όρθιος? Αδύνατο. Μόνο με τη Θεό μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Στη Γερμανία, λέει, πάω μισή ώρα στις προστάτικες εκκλησίες και δεν αντέχω. Χασμουργέμαι και κοιτάω το ρολόι μου να δω αν τελειώνει η ώρα. 18 ώρες έμεινα στην εκκλησία. Μπήκαμε νύχτα και βγήκαμε μεσημέρι την άλλη μέρα. Θα γίνω ορθόδοξος, τελείωσε. Και πράγματι μετά από λίγες μέρες το βάφτισαν κιόλας. Θεωρήθηκε κατήχηση η αγρυπνία. Λοιπόν, γιατί είχε καλή διάθεση και η καλή διάθεση ελκύει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Νοός εκδημία λοιπόν δεν σημαίνει μόνο αυτά τα μεγάλα χαρίσματα το Αγίου Πνεύματος που συμβαίνουν, και να πω και αυτό ακόμα, ότι συμβαίνουν εν ώρα προσευχής και στους Αγίους συμβαίνουν όποτε ο Θεός θελήσει, θα τους αποκαλύψει εμπειρίες και προφητείες και πληροφορίες που θέλει ο Θεός, και στους υπόλοιπους ανθρώπους εν ώρα προσευχής. Αλλά εκδημία νοός είναι ακόμα και αυτή η απελευθέρωση από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος που συμβαίνει σε εμάς όλους που ζούμε σε ένα περιβάλλον που πολεμείται από τα πάθη και τις προκλήσεις, και όμως ο Χριστός έχει τους ανθρώπους τους δικούς του που τους σκεπάζει, τους κλεί τα μάτια και τα αισθητήρια να μην δέχονται επιδράσεις από το περιβάλλον, και βλέπουμε πάσης φύσεως και πάσης ηλικίας ανθρώπους γύρω μας που είναι πραγματικά χαριτωμένοι και γεμάτοι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και είναι ελεύθεροι από την επίδραση των παθών και της αμαρτίας. Όταν έβλεπε ο γέροντας Ιωσήφ τέτοιους ανθρώπους γύρω του, έλεγε: ευτυχώς παιδί μου, δεν είναι όλοι σαν και εμάς. Έχει και ο ανθρώπος ο Θεός τους δικούς του ανθρώπους. Όταν έβλεπε νέα παιδάκια χαριτωμένα, σόφρονα, γεμάτα αγνότητα και καθαρότητα, όταν έβλεπε παιδιά μέσα στον γάμο που ήταν σαν άγγελοι, όταν έβλεπε ηλικιωμένους ανθρώπους που είχαν νεανική ψυχή μέσα στη χάρη του Θεού, αυτό έλεγε: ευτυχώς που δεν είναι όλοι σαν και εμάς. Έχει ο Θεός τους ανθρώπους του καθεκάστην γενεά και γενεά. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας, να ενεργείται ο άνθρωπος υπό την χάρη του Αγίου Πνεύματος οντολογικά, πραγματικά και ουσιαστικά, και να μπορεί να περιγραφεί και να εντοπιστεί όπως την περιγράφουν και την εντοπίζουν και την καταγράφουν οι Άγιοι μέσα από την εμπειρία τους, που την περιγράφει και εδώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ως εκδημία Θεού, ως τέταρτο σημείο των εχριστό τελείων. Πριν τελειώσουμε και φύγουμε, να σας υπενθυμίσω ότι την Τετάρτη, αυτήν την Τετάρτη το βράδυ, στην Μητροπολιτικό Ναό θα γίνει η ωραιότατη αγρυπνία του Μεγάλου Κανόνος, όπως τη λέμε. Θα αρχίσει η ώρα 7 το βράδυ, θα είναι ο όρθρος της Πέμπτης και θα ψαλεί ο Μέγας Κανόν με τα όμορφα και ωραιότατα τροπάρια τα κατανυχτικά, και θα αναγνωστεί και ο βίος της Αγίας Μαρίας Αιγυπτίας. Όσοι μπορείτε, μην χάσετε αυτόν τον μεγάλο θησαυρό της Εκκλησίας, την ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος. Εμείς θα έχουμε ακόμα μια Κυριακή που, αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη Κυριακή. Χριστέ, το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, Θεός μαζί σας.